sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaadhaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati.
Qophiilee torban darbee keessaa kan isin qindeessine akka dhaggeeffattan isin affeera gara sagantaa hafetti ceena. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa bitootessa lama bara 2014 humnootiin naga eegdota mootummaa bakka namoonni hedduun ilaalaa turanitti reeffa namootaaf nama tokko immoo haala suukanneessaadhaan utuu lubbuun jiruu ibiddattutu naqanii viidiyoo agarsiise qorachaa akka jiru beeksiseera. Gabaasa ijoo torban kana nu dhaqqabe keessaati. Ijaan argan dubbisuudhaan akka adda baafatetti gochi kun kan raawwatame guraan dhala 24 bara 2014 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatamuusaaf ajjechaan murtiin alaa raawwatamuusaa akkasumas reeffawwaniif nama lubbuun jiru tokko dabalatee ibiddaan gubamuun kun kan raawwatame miseensota naga eegumsa mootummaaf namoonni kabiroonillee irratti hirmaachuudhaan ta'uu mirkaneessee jira. Gocha kanaaf ittiin ka'umsa akka ta'ee jedha ibsi koomishinichaa haalli kun raawwatamuusaa guyyaa tokko dura yoo xiqqaate humnoonni naga eegumsaa mootummaa 20 namoota siiviilii irratti haala ajjeechaa hidhattootaan raawwatame illee mirkaneeffadheera jedha. Guraan dhala 23 bara 2014 godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD waldaa qonnaan bultoota Afrikaa jedhamee bakka waamamutti naannoo guyyaa keessaa sa'a 8:00 gara magaalaa Gilgal Balasitti konkolaataadhaan deemaa kanneen turan sodaa nageenyaaf jecha raayyaa waraanaan geggeeffamuun gara hidha laga Abbayyaa magaalaalee Maankushiif Asoosaa namoota deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa meeshaa guddaa raawwatan jira ibsi koomishina mirga namaa Itiyoophiyaa kun. Itti fufees shofeerri tokko namni daldala irratti bobba'an tokkoof barsiisaan tokko walumaa gala siiviilonni sadii ajjeefamaniiru konkolaataan raayyaa waraanaa imaltoota kana geessaa turus meeshaa guddaadhaan rukutame ajajaa kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa waraanaa 20 du'aniiru akkasumas miseensota raayyaa waraanaa 14 irratti miidhaan qaamaa salphaaf guddaan ga'eera jedha ibsichi. Guyyaa sanatti humnoonni naga eegumsaaf humnootii hidhatanii haleellaa sana raawwatan gidduutti lolli geggeeffame guyyaa sa'a 8:00 qabee hanga galgala sa'a 12:00 sa'aatii 4:00 dhukaasa tureen hidhattoota keessaa 30 yoo ajjeefaman kaan immoo miliquu isaanii hubachuun danda'ameera jedha ibsi kun. Miseensonni humnootii naga eegumsa mootummaa eeruu arganne jedhaniin konkolaataaf manneen jireenyaa akkasumas namoota siivilii Gilgal Balasii gara Maankushiif Baamzaatti imalaa turan sakatta'u eegalan. Adeemsa sakatta'u kana keessa kanneen hidhaadhaa hiikaman mana sirreessaa godina Matakkalirraa waraqaattiin karaa darban qabachuudhaan gara qe'ee ofiitti ka deebi'aniif jiraattota naannoo sanaa kanneen turan dhalattoonni Tigraay 8 isintu ragaa kennuudhaan haleellaa sana raawwachiistan jedhamuudhaan konkolaataarra turanirraa buufamu. Sakattaa geggeessameenis raadiyoo quunnamtii waraanaa tokko suraalee adda addaaf qashiin 40,000 ol argamuunsaa ibsameera humnoonni nageenya mootummaas shakkamtoota kana reebuudhaan ragaa dabalataa gaafachuu qabanii jedha ibsi koomishinichaa. Shakkamtoota sana keessaas namni tokko haleellaa raawwatame keessaa harka qabnaa bakkaawwan Baamzaaf Gilgal jedhamullee namoota qabna jechuu isaa taanse miseensonni naga eegumsa mootummaa haala isaa kanneen morman dhalattoota gumus lama dabalatee namoota 10 dhukaasuun ajjeesan. Humnoonni naga eegumsaa sunis reeffa namoota ajjeefamanii bosona magaalattiidhaa ala jirutti geessuudhaan reeffa isaanii gubuu jalqabuu isaanii kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kana gidduutti shakkamtoota hidhamanitti hidhata qaba kan ittiin jedhan dhalataa Tigraay tokko humnoonni mootummaa konkolaataan keessa dhokatee ture eeruudhaan bira ga'anii funyoodhaan hidhanii geessuudhaan namoota duruu gubataa turan reeffa isaanii irratti dabaluudhaan ibiddaan gubamee du'uusaa raga baatonni koomishinichaaf ibsaniiru. Kanneen naannoo sana turanis Mumota negeegum samootumma miseensota raayyaa waraanaa miseensota poolisii addaa naannoo amaaraaf miseensota poolisii addaa uummattoota kibbaa yoo ta'an walumaa gala haalli isaa kallattiin raawwatamuuf yookaan gocha dirqisiisaa raawwachuu dhiisuu keessatti hirmaannaa adda addaa qaban sadarkaansa qorannaa yakkaatti dabalaan qulqullaa'uu qabaa jedha ibsi komishinicha. Komishinarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalee akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannolee akkaan rakkisoo ta'an keessatti wareegama guddaadhaan nageenya uummataa kan eegan ta'uun kan hin dagatamne tajaajila uummataa ta'uusaa tuqanii garuu shakkamtoota to'annaa jala jiran murtii ala ajjeesuuf keessumaa ibiddaan gubanii ajjeesuun gonkumaa miseensota seera eegsisan irraa kan hin eegan dhiibbaa mirga namaa gara jabinaan guutameef suukanneessaa waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuuf shakkamtoota irratti qorannaan yakka barbaachisu hatattamaan akka geggeessamu yaadachiisaniiru. Dr. Daaniel Baqqalee dabalanii miseensonni seera eegsisan kan mootummaa ofii isaanii mul'inatti dhiibbaa mirga namaa kan raawwatan ta'anii argamuun namoonni sirna seeraa irratti amantaa qaban tadhabamsiisuuf dhiibbaa mirga namaatti dabalaaf kan saaxilu waan ta'eef mootummaan bahii qorannaa sana gama laaleen ragaa guutuu uummataaf akka dhiyeessuuf haqa mirkaneessuufis maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif gumaa baasuu qaba jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa gamasaan xinxaaleessummaan nagaaf haqa mirkaneessuun danda'uu jedha. Torbee Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aysid keessatti gochi raawwatame haala namoomaa irraa ala ka ta'e gochi suukanneessaadha jedheera. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tamsaafamaa ture gochi gara jabeenyaa lammiiwwan qulqulluun ibiddaan gubamanii akka du'an mul'isee jira. Gochi kun aadaaf safuu Itiyoophiyummaarraa akkasumas gocha namummaarraa kafagaa ta'ee akka suukanneessaadha. Gochi hamminaa kun wal bal'eessuu kan saffisu yoo ta'e irraan kanaaf nageenyas ta'e haqa mirkaneessuu hin danda'u. Kanaaf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Naannoo Tigraayin bakka bu'uudhaan qindeessaan koree biyyootii alaa obbo Yohaannis Abrahaa gocha armaan olii ilaalchisuun waahila keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuumiif ibsaniiru.
እንግዲህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም የተፈጸመው ነገር የትግራይ ሰዎች ልብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ልብ የሰበረ ነው አሰቃቂ የሆነ ሁነት ነው የተፈጸመው ይህንን እየፈጸመ ያለው
ይቻራ ወተመከን ለከብሽም ቤቁ ለጤ ነው ሞተ ትግራይ ቆፈቱን ታለ ለጤ ነው ሞተ ሄዱ ከጨብስ ጎቻ እሱ ከነሳ ለከራወተም ጎቻ ከነከራወተ ቃኑት ኩተውን ሳው በተሙቀባ
በጣም ይነ
ፖሊስ ቢየትኬ ሰፈነ ለምንም ሞቱም አከጅሩ ምትምልሳ ጎቻን ኩን እየገራወተኔ ጎድ አነሳ ሰበባ በርባዱ ዳስ ኮሚሽን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ጋንዲ ኤራ ደመና ላሉ ሞቱም አነከገሳ ቀባጩ ሳፊ ቁመ ቀባጩ ሳምንሳ የሮጀል ቀባቲ ፋልሱ ከነሳራ ወተኔ ጎቻን ኩን ማሊ ፈከራ ወተኔ ፈከሚ ተከራ ወተይ እሱ እገለ ጎቻን ኩን ሞቱማ ነው ፊሳ በኬ ደገረ ከራ ወተ ወንቴ ለንገ ደጀቹ ማከረ ፈከሚ ለከኒ እሱ ቤኩ
ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ገመሳን ገባሰውም ኖቲ ነገኘ ሞቱማ ለመልቡን ጅሩና ነው በንሻንጉል ጉሙስ ከሰጥ ጉቡሳኒ ደገው ሳትርፈቹ ሳፍ ባላለ ፈና ቀቡስ እብሴ አንጎኒ ቆረና ኢፈታ የከግጌ ሰንጋፈ ተጅራ ካን ሆርዶፋ ጅርታን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋ ነው ሮሞቲ
Dankan anno Gambellaaf Sudan tibbaratti walitti bu'insa uumameen lammiileen Itoophiyaa 1950 ol qe'ee ofiirraa buqqa'usaanii mootummaan beeksiseera. Waajjirri sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa humnoota mootummaa Sudaan kibbaaf hidhattoota SPLMIO jedhaman gidduutti torban darbe keessa walitti bu'insa uumameen namni tokko du'eera namoonni biroon ja'amu madaahaniiru jechuun ibseera Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Aadiing sagalee Ameerikaatti walitti bu'insi kun torban darbe keessa humnoota nageegumsaa mootummaa Sudaan kibbaa fi garee hidhattootaa mootummaa morman SPLMIO jedhamu gidduutti kan uumamee jedhan walitti bu'insa kanaan walqabatees lubbuun namaa darbee jira namoonni madaanillee turaniiru jedhan.
ችግሩ የተከሰተው የባለፈው ሳምንት መስከረም ላይ ነው።
ረኮን ኩን ከን ወሜ ቶርባን ደርቤ ጋፈ ከተታቲ ኮምሽ ረኮ ከና ኤስፒኤልኤም አይኦ ከሞቱማ ሙርሙፊ ኤስፒኤልኤም ፑልቺን ሰሞቱማ ሱዳን ኪባኪ ሰቲ አርገሙ ጅዱቲ ወራን ነዲን ስሮሜትሪ bakke wandanga gambella ti yotanitti woranni kun wala dimsirmef garin murma io wan humbuto mutumman injifatamef danga gambella kattamrun gara anuli larifi jikaut sinan kanwan medfin ukasabe nemeto kwacisi
jechun dubatan hidattootni mutumma sudan kibba murman kunne danga nanno gambella kattamrun ansenudan samichelle rawotani rujechun dubatu itigafatamtich
nebretoch yezarabobetun yetamalla
hidattootni kunne qabeynelle samanif kufakenyaf omisha bokollo rewanif lomura salif ataniro alaba gambella fi ethiopia osona fini kafuratani demen
jechun dubatan akko bogetun jetanitti godinweer anule larif jikaw jedaman keessatti jiraattota gandota afrikan taan qeisani rabuqani rujechun dubatan
bakkilu la yetakassata wada 1900
abuti warra koto kof dubasagali fof tebisatte waligala namoto kuma sagali dubasan qalantu qeyo fi rabuqe gandota af anule tidu taan keessajira rujechun dubatan motumman wontota taman defsi sudaf hojjeta jira kan jedan obogetun namota qeyo fi rabuqe digeru akka qeisani tedeviani fgargar mentay sudaf tattafin goda majira jedan አቶ ወለ ሀንጋማ ሞቱማ ሲንገርጋስ ተስፈመ እንጅሩ አማ ፍጅራቶቱ መት ወለ ገርጋራ አጅራጅቱን ዱበተን ሱዳን ኪባኪሳ ገርዳንጋ ኢትዮጵያ ተጨውዳን ጋምቢላ ኪሰነ ሞተ ትረን ዴቪሲ ሱዳፊ ሰከሱ መውጀተ ሜራጅቱን ዱበተን
መንግስት ለመንግስት በቀርበት ያሉት አጎራባጆች ውይይት ሲያረጉና
ከናንድራ ለተውቲ ኩነን ጋምቢላ ረት ቸኮነ ገኛይ ሳንጊኪሰን ትረይ ሀንጎስኒ ገመለማኒ ኒወሊ መረቹንሊ ረኮን ኦሶሙደ ፍራቱረን ከናፊዳ ከሊደቶስ ንኩንዴ ነከገረ ሱዳን ክባት አችዴቪያን የሮጋ ፈተመን አሪቲን ከንባሊፍ ይመገንረቲ ሀንጋማቲ ሀንጎቲ ሞቱማ ገመለማኒ ኦላኖታን ዋመሬተን ቀባቹ ዳባተኒስ አጀጆት ንወራና ውልቺን ሰፈጋግ ከን ሱዳን ክባኪ ሰተርገሙፊ ሀንጎትኒ ነገይኩምሳ ጋምቤላ ረኮቶ በንደርቢ ኡመሜረቲ መሪያተኒጅሩ ጀቹን ዱበተን ይመከነይበት ገመሞቱማ ሱዳን ኪባኒስቴ ለተቶቶሞቱማ ሙርመኒ አንጋማቸውን ተጀደምንጅሩ ሰገሌን አሜሪካ ዱቢማ ሁምኖተራያ ሱዳን ኪባ ጀነራል ሉል ሮአይ ኮአንክ ብልብላን አርገቴ ዱቢ ሱዳፍ ከሌ ስራጀል ቀበ ያሊንታስሴ ህምልኮፍኒ ሰገሌ አሜሪካ ስናኩር መልካ አምቡራ
ብራዚሊ ቀበይ ሀንጋ ባንግላዴሽት ኔፓሊ ሀማ ቪየትናሚት ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ዱበርቶ ተናኑ አዱኛ ኩዳላም መላመልቱማ ሆከራሳላፍ ሎጊት ዱሉፍ ኦጂሳኖ ጀታን አከሰመስ ሐዋሳ ነጋፍ ኢፋታይ ኢጃሩ ፊያሊ ሳንታስ ሰኒፍ በከና ከነ ፊጅራጅራ ገባሲ ካትሪን ጊፕሰን ዱበርቶ ተፍ በከና ከነን ናኑ አዱኛት በላ ኢሳን ሙደቱስ ያደጁ ጀጃ ዱበርቶኒ አያና ዱበርቶት አዱኛ ያደጁፍ ዳንዲት በአኒ የሪራ እርገግጌሰኒ ጉያን ከተቆቦድ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ዱበርቶትን አኑ አዱኛ ኩዳላም ኦጂ ጀብና ኢሳን ወጀተኒፍ በከና ዮከን ዱበርቶት ዩክሬን ከሳሞ በተላፍ ያደተ ይጅራ
millions of ukrainian women have fled their country with their families millions more stay to help their country fight against russia's unprovoked unjustified war
ዱበርቶኒ ዩክሬን ከነን ሚሊዮን አለካውን ማትወን ሳኒ ወሊን ቢያ በቀተን ካኒሞ ሎለራሻ ስሪን ታይንት ቢይ ሳኒ አከዱን ቱጋርጋሩ ፈጭ ተፈል ቶርመንቶ ኩዱራ ሄዱ ሳኒ ዳንጋ ፖላንድ ረተርጌንጅራ ዋን ሰሙኬ ከሳምባኒኩን ዱበርቶኒ ዳንጋ ጫኔ እናዱፈን ጆሎፍ ዱካ ቡሰኒ ወረራሻ ጀላና ደስተናርጉን
ነገኘ ከቡፈቱ አከሱመስ ሐዋሲ ኢፋታይ አከጅራቱ ፍቀብሳውን ዱበርቶት ኩዳላማን ወጋከነ በከናን ከነመፊፍ ድመ ኢጆዳ
This year's women of courage are making our world more peaceful, more just across four continents.
ወጋከነ ከሰ ዱበርቶን ጀጀቦታን አዱኛን ኩንደራን ነገቀበ ሰከታቱ አርዳ ፍራንኬ ሰት አቀከጅራቱ ታዘኒሩ የከቅንዳይ ገጌ ሰሙራጀል ከበ አገቅሌን ሰናኖ ገረዴ ማዴኔ ትራኮሌ ወልጠቶ ታሊት ዱለኒጅሩ ምርገዱ ወርቶታ ዱቦታ አከስመስ ምርገነ ሞማፍ ካገሬሌ ሞጋት ቆደመኒ ኤክሰሳጅሩ ደራራን ኦከራ ፊላኒ ሳንረትራውተበዩ ጭመኒ ዳበተኒሩ
ቀብሶፍቱ ምርገዱ ወርቶታ ላይ በሪያ ፋሲያ ቦይኖ አሪፍ
Enna bara kuma lamaaf digdama keessa hiriirri mormii farra humnaan gudeeddi geggeessan jabina ofii agarsiisaniiru. Sunis Pirezidaant Joorj Weeha yeroo hatattamaa biyyoolessaa akka labsan akkasumas kaka'umsi dubartoota Laayibeeriyaaf eegumsa barbaachisu taasisu akka beeksisaniif sababaa ta'e. Haasaa ijoo kadhageessisan kabajamoon ministirii dhimma alaa Liibiyaa dubartii jaboo kata'an Najiilaa Maangoosh akka jedhanitti dubartoonni kun cimina isaanii irra deebi'u mul'isaniiru.
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up, when you decide to be a woman in senior position.
Eenyummaa kee dhugaaf keessa kee dhaggeeffachuuf ennaa murteessitu ennaa sana baaftee dubbachuun ulfaataa ta'a. Dubartiitti gaafatama sadarkaa olaanaa qabdu ta'uuf ennaa murteessitu kana jechuun yeroo mara sirratti fuulleffatama sitti murtaa'a ni qeeqamta ni daraaramta. Sun jabina kee mul'isa. Dubartiin tokko murteessite biyya keessa dhahattee turte fedhii ofii bakka biroodhaa barbaaduuf dhufuun sun ija jabummaadha jedhan. Giiftii dureen Yuunaayitid Isteetsi Jiil Baayiden akka jedhanitti seenaa kana beeksisuun dubartoota bakka mara jiran cimsuudha jedhan.
To all women of courage, those fighting injustice in Latin America or hoping to learn in the Middle East.
Dubartoota jaboo mara kanneen Laatiin Ameerikaa keessaa haqi jallate morman yookaan giddu galeessa bahaa keessaa kanneen barnoota argachuuf abdatan kanneen Awurooppaa keessaa dimokiraasii babal'isuuf akkasumas sabatiinsa akka dhufu hojjetaniif kanneen maatiiwwan isaaniif eegumsa gochuuf hojjetan kanneen biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii yookaan kanneen Eeshiyaa keessaa hokkara saalaatti duulaniif nuti immoo isaan waliin murannoodhaan misoomaaf dimokiraasii babal'isuuf jecha kanneen afaan kee qabuu fedhan yoo atileen dandeessu ta'e nuti seenaa kee itti himna jedhan. Erga bara 2007 qabee biyyoota hedduu keessaa dubartoonni 167 ol
badhaasa kana argataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Washington DC irraa isinii darbaa jiru.
Hongeen Booranatti mudate hammaatee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaanii barbaachisu dabalaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa Guyyoo Caarfee amma ammaatti namoonni 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsanii jiran. Jiraattonni garuu deeggarsi jiruuf rakkoon nu mudataa jiru waliin gituu jedhu Galmoo Daawwittuu gabaasa qindeesse qaba.
Adda Bukaayuu Kuusuu loon ishee waliin gara aanaa dirree ganda dulluu makkaanaatti godaanteerti. Loon 800 qabu keessaa 6 qofaati na harkatti hafee jetti.
Namni gargaaraa kan hin duunillee maqaa kan tanaas kan didee sun akka nuyi hiike. Amma wanni afkaalleen teessee nurra du'u jirta. Afkaalleen ka afkaalleen irra namkalee farallee wanti sadii du'e. Nama kan jiru.
Abbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda dulluu makkaanaati.
Qaarwanni yeroo bonni dhufuullee akka horsiisee bulaa wanni egaa anaaf gaalaaf re'e. Gaalaaf re'e illee nama obbaa jammaruu jirti. Loon isaan obbaanii hama ciisaa kana keessa baanee jirre jechuudha. Amma waan tokko lama akkasitti lafa keessatti barbaadan argan malee obbaanii jiran jechuudha.
Obbo Guyyoo Caarfee itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Booranaa ammas dhiibbaan hongee kun waan dhaabbatu ta'a waan hin jirree fi loon caalu akka du'u malu sodaa qaban himan.
Horiin agammaa du'e gara 1573 olii du'e jechuudha. Horiin ammallee 1400 olii horiin amma ofiin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kunneen soorii humboon kana taa'e jechuudha. Waan kan qabeenya agammaa manca'e kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biileen 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuudha.
Ammas horsiisa bultoonni lon lubbuudan nu fafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii gaanuuf baasaa hin jiran gatii marga loonis jireenyis nutti qaala'e jedhu. Adda Baaree Galgaloo fi obbo Atkiyyaa Saaleessaa jiraattonni aanaa Dubluq adoo loon gololchan arge.
Akkuma nama sagaleen gololchin arga misaa qursii qabne misaa jiraati harkuma nama irra eegata. Gabbaa'ee waan tokko lan kutatu lafti duwwaamtan akka nu jirti. Akkuma ulfaatu qabeen waan qaban cufa yaayyuu hundumaa nama irra tufate amma horii dhiisiin bayyuu waan wanni bulfatanii jajjabdu hin jirtu.
Aga maallee rakkoon isaanii nu jala goomuutti hin jirtu. Harkaan hin kaafna guyyaatti hin kaafna kanurra du'a gagganna. Hajjiraate takkaan takka nu ol ka'ee cidhiitti guurra guyyaa halkan deebinee adummisa nyaanne kursi diirama takka sooranne nuusi hin qabnu akka jajjabaa ka'ee jirra.
Bulchiinsi godinichaa miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakkee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati.
Odoo osoo rooba qofa argachuu eegachuun taa'inuyyuu akka jallisuun irrasaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya horsiisee bulaa qofirra hin taa'an akka isaan jireenya isaaniitti jireenya dhiibaan dhibee jijjiirachuu danda'a. Jallisi hedduu ta'an godin kan keessatti hojjetamu jira. Jallisi daamiin guddaan hojjetamu jira baay'eedha. Jallisiin immoo maarraa naannoo hektaara kumfuudhaan yooli hojii jalqabanii jira. Sa'aatii ammaan tanaa haroobiin jira kanaatti marri faca'uu jirus jira. Sa'aatii ammaan tanaa jallisiidhaan faca'uu jirus jira. Sa'aatii ammaan tanaa naannoo Ilwaayyee Segeen irratti faca'uu jira. Cuftin uyyuu hordoffii fi uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabu keessaa isa tokko.
Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoorra.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenya torbanii mixataa hanga jimaataatti isinii dhiyaatu gama feesbuukii keenyaa VOA afaan oromoo .com irratti akkasumas fuula tuwiitarii yuutuubiif Instagram irratti nu argattu nu hordofuu hin dagatina. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tigraay karaa nagaan furmaata itti kennuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse deeggaranis raawwatiinsaaf adeemsa isaa irratti garuu gaaffii kan qaban ta'uu paartiin morkattootaa ibsan. Durumaanuu haalli itti wal waraansisan itti seename dogoggora akka ture kan ibsan durataan koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ammas taanaan furmaati karaa nagaa ilaalchi itti kenname hojiitti hiikamu qabaa jedhu. Durataan paartii Arreenaa obbo Goytoom Tsaggaa immoo murtiin sun hatattamaan hojiirra akka oolu gaafatanii garuu raawwatiinsa isaa laajisee shakkii qabaachuu dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmootii dhaabaa kan paartii Izeemaa obbo Waasuun Tasfaa immoo murtii badhaadhinaa deeggaranis bayin wal waraansa sanaa utuu hin hubatamin ta'e akka jedhu jijjiirraa ejjennoo kan hin fudhanne ta'uu dubbatan Keenadii Abaateetu gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinaa gumii saasa tokkoffaa gaggeessa irratti uummanni Tigraay gatii silaa ta'uu hin qabne kan baasaa jira ittiin jedhe hambisuuf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuuf waliigaluu isaa beeksisee jira. Paarticha keessatti damee hariiroo uummataa fi hariiroo alaa itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa dhimma Tigraay ilaalchisee murtii gumii kanaan darbe akkas jechuun ibsan.
ወንድም ወገን የሆነ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ ሰላም አማራጮችን
እቦላፍ አንተ ከተይ ወመተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉራ ባፈቴ ጅራት ወቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀለመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈጥዩ ወመተ ትግራይ ጉቱዳን ፍራኮሳ አምብሱ ፈጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋሜ ጅራ
Murtii paartii badhaadhinaa kana kan ilaaleen dura taa'an of eekoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanit yaada karaa nagaan afuramu jedhu kana akka deeggaran garuu attamitti hojiirraa akka oolurraa gaaffin qabaa jedhu.
Nagayyuu paartii chigiri
የምናገራቸው
እና የሚሰራቸው እንደምንጀ ስለምንራራቅ ነው እንጂ ራኮን ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ የሮቶኮቶኮ ዋንዱ በቱ ዋን dulli warana karakamini yuyote enyu kenye yungargaru
akuma jalqaban kana tifufani hala siyasa biyetti kesa karaha qata enji jiru fedika butalan gammachu simanna kajedan professor mararan momicho ministera walin jalqaba galma commissioner di nagde afrika keset walgay gaggesine turre ratti wanin jabe se dubbatte wan dubbattu ojira olchu yali kajedu ture kannuti barbanus kanu majedan professor mararan murti kana abdin kan egan ta'u kan ibsan parti aranat ti'ana durata kata'an obbogoytom tsaggaye wajirra olu sarratti shakki qabu
geji parti mohonu metan yenen ustane siyasalle wode tegwar liqeyer ichilal bilen no menna
parti biye bulchajiro akumatae murti kana nadabarsu garo jitti jijiru dandaje neilalla abdin ilalun wan ta'u qabu jede yada deme ujira olu nsa kormata brata ujira tari raksa taumala jenne ya duda afhali nudiliki sisu nijira
shakki sani kanaf akka sababato koti kadubbatan kesa itopia kesa toduna monni ofa nifi sirri hintane tujira yaada sirri hintane garu kan hayon nifi angoni sadar ka olana wandubbatan ijecha hordostota baye kataban jiru jedan yaadi dogo gorafi jallifamata animmo kanu madato ko kabra wali walittibu santu jirajedan akafakenyatis waye tigrai gamadiha walqai kasunni dandama iddo akasitti wan parkin badadina murtese ojirra olchun walittibu insa umu malaje obbogoitom izama keset ittigafatama dimoti jarmea kataan obbowasiun tasfai imma tigrai karana gamfuru murti parkin badadina dabar kadegaran taus baini walwaransa malakata yetun bekamin jirama jenno argame kanin fudanne taudu batan
dine tornet paftanya chigrust aton ulat yandagaro ndumamachoch
walwaransi kurakko gudda kesanu buse obboloni lama kabiye tokko wali sane ratti mi da qabeenyaf ka umna nama akadakabsi santay jira kulisa ko partin baradna jere dimma babi yumma bala biyarra taggama me faccisu qamne jedame tu gara waran sattiseneme amma hala kamiti nittiseneme tu jijiramne jenno taye sejir wan beg nun qamnu
wanun dumtu nagant umramu qaba isakanattina nama nagaru qabeenya fi lubbu nama heddun ittikafalame iddo tokkotunga in jijirama e jenno gochun sirri da jede hinamanu jedan obbowasiun marin golgadu wanga gefama kajiru nidena partin biye bulchajiru wande sadarka gumi partiti dimma ummata miliona dibatokko akadimo ofitti fudatani sadarka partiti dulli wana gaggefamu qabajechaturani ammammo karanaga carrajira mara gargaramne nagan furu qamna jechun ndanda mujedo bowasiun itana duratan arana obbogoytom garu kanarratti adadda qabu partin badadina parlama keset sagale gudda kan qabu fi motumma wante murti motumma ni dabasse halitti fudatamu danda jirajeru motumma ho gana ka jiru partin badadina yaada warrakani fudachu qoppi akkantane kan ibsan professor marara gudina rakobi yetti kesattu mamet sababato kojeru kana abjessa yaada warrakani si daggefachu barbaachisaade jedu momiche ministera abiy ahmed sinabanisa gumi parti sanira tasawa daggesisanin dorgomtota parti mormitota kabine motumma kesa galchu dandaunke milkaina tokko jechu dan ibsan gara fuula duraattis kana gochu akkatti fufan ibsun saani ni yaadatama Itoophiyaan waan sadiitu shee barbaachisa kajedan professor mararaan isaanis nagaaf tasgabi bulchiinsa demokraatawa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'u siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu dooktar mararaan dubbataniiru kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa dhabaasee jira.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kesa Saalama Fulakka Jalqabe Hanga Sa'a Sadit Sanbataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Asratrawota Kanisin Kesumme Se Antujube Horati Qoppi Boritin Wolittedebina Nagattibula